Lukas bab 8.
Ora let suwi, Gusti Yesus mlaku turut kutha-kutha lan desa-desa, tujuane ngelarke kabar kabungahan bab kratone Gusti Allah. Rasul 12 uga melu. Kejaba para rasul uga ana wong wedok siji loro sing melu. Wong wedok-wedok sing wis ditambani karo Gusti Yesus saka lelara lan panguasane demit kaya dene Maria, sing celukane Magdalena, sing demite pitu wis ditokke. Uga Yohana, bojone Kusa. Kusa kuwi ministeri Ratu Herodes. Semono uga Susana, lan wong wedok-wedok liyane padha melu Gusti Yesus. Wong wedok-wedok iki, anggone ngladeni Gusti Yesus lan para rasul, disangga saka sak duweni dhewe. Wong pirang-pirang saka kutha-kutha kabeh padha teka terus. Kadung kabeh wis ngumpul, Gusti Yesus terus mulangi nganggo gambar ngene.
Eneng sawijine wong budal nyebar. Sabarengi nyebar, eneng wiji sing tiba nang dalan, terus kepidok-pidok wong liwat, lan uga eneng sing dipangan manuk. Eneng wiji uga sing tiba nang lemah atos. Kadung mulai tukul, terus garing. Awit lemahe garing. Eneng wiji liyane meneh tiba nang tengah riri. Kadung tukul, terus kecepit karo riri mau, terus mati. Nanging uga eneng wiji sing tiba nang lemah api. Wiji iki terus tukul, lan ngetokke woh akeh, atusan.
Gusti Yesus terus nutup tembunge kuwi ngomong ini.
Sopo sing duwe kuping, rungokke sing api tembungku mau.
Para rasul terus takon marang Gusti Yesus, apa tegese gambar wong nyebar kuwi mau? Saurane Gusti Yesus,
pituture kratone Gusti Allah sing kasimpen wis diudharke marang kowe. Nanging wong-wong liya mung diwulangi nganggo tembung gambar supaya senajan nyawang nanging ora weruh lan senajan krungu nanging ora dunung.
Gusti Yesus terus ndunungke gambar wong nyebar mau ngene.
Wiji kuwi pituture Gusti Allah. Wiji sing tiba nang dalan kuwi nggambarke wong sing krungu pituture Gusti Allah. Nanging setan terus teko nyaut pitutur mau sangka atine wonge. Dadine wonge terus ora bisa percaya lan ora bisa nemu keselamatan. La wiji sing tiba nang lemah atos kuwi nggambarke wong sing krungu pituture Gusti Allah lan nampa karo bunga. Nanging pituture ora ngoyot tenan. Wonge sing percaya namung sedilut. Nek kangelan teko, wonge terus semplak pengandeli. Wiji sing tiba nang tengahe dukulan ri, kuwi nggambarke wong sing ngrungokke pituture Gusti Allah, nanging pitutur mau kalah karo rasa sumelang, kasugihan lan kesenengane donya. Dadine pitutur mau ora bisa merasuk ing ati, lan ora bisa ngetokke percaya sing mantep. La wiji sing tiba nang lemah apik kuwi nggambarke wong sing ngrungokke pituture Gusti Allah terus mikir pitutur kuwi nganggo ati sing resik terus dilakoni. Dadine pitutur kuwi nukulke percaya sing mantep ing atine wong kuwi.
Gusti Yesus neruske piwulange ngene.
Mosok eneng wong nyumedian terus dikrukupi tenggo apa dideken nang ngisor amben? Mesti ora. Diane mesti dideken nang meja supaya sapa wae sing mlebu bisa weruh padange. Awit barang sing kasimpen mesti bakal metu, lan perkara sing didelikke mesti bakal ketok lan dikabar-kabarke. Mulane dipikir sing apik kepriye nggonmu ngrungokke pitutur iki. Awit sapa sing wis duwe bakal ditambahi. Nanging sapa sing ora duwe apa-apa malah bakal karebut apa sing dikira diduweni.
Gusti Yesus diparani karo ibune lan sedulur-sedulure. Nanging saking okeh wong-wong kuwi ora bisa nyedhiki dekne. Terus eneng wong ngomongi dekne ngene.
Guru, ibumu lan sedulur-sedulurmu nang jopo kepengen metuki kowe.
Nanging Gusti Yesus semawur,
ibuku lan sedulur-sedulurku kuwi kabeh wong sing ngrungokke lan nindakake pituture Gusti Allah.
Ing sawijine dina, Gusti Yesus lan murid-muride padha numpak perahu. Gusti Yesus ngomong marang murid-murid mau.
Ayo padha ngabrah.
Terus budal. Nanging sakbarenge ngabrah, Gusti Yesus keturun. Lah terus dadakan wae neng mirkono eneng ombak gedhe teko. Praune kelebon banyu sampai medeni. Murid-murid mau terus buka Gusti Yesus ngomong.
Guru, guru, awake dhewe kelep.
Gusti Yesus terus tangi, lan angin lan ombake terus diperintah kokon mandek. Angin lan ombake ya terus anteng. Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride.
Lan di pengandelmu.
Murid-murid mau podo wedi, lan gumun banget. Terus podo ngomong marang sak podo-podo.
Wong iki sapa to? Kok angin lan ombak manut marang tembunge?
Gusti Yesus lan murid-muride podo numpak perahu, terus tekan bawa Gerasa, neng wetane bawa Galilea. Kadung Gusti Yesus wis medho neng daratan, terus eneng wong lanang sing dikuasani demit marani dekne. Wong mau tekane songkok kuto, lan nyewe suwi, wonge ora nganggo salin, lan ora manggon neng omah. Manggone neng guwa-guwa sing dinggo ngubur wong mati. Kadung woro Gusti Yesus, wonge terus bengok, lan nipo neng ngarepe, terus ngomong karo suara banter.
Yesus, anake Gusti Allah sing kuwasa dhewe. Aku arembo kapake. Aku nyuwun tenan, aku aja dipiloro.
Wonge ngomong ngono kuwi, awit demite wis diperintah karo Gusti Yesus kongkon metu. Awit demite ajek ngeret-heret wonge. Wonge wis dilebokke ning strapan. Lan dirante tangan lan sikile karo wong-wong. Nanging meksa bisa medhot, terus digawa karo demite ning wusten. Gusti Yesus terus nakoni wonge.
Sopo jenengmu?
Smaure?
Jenengku Legion.
Awit demit pirang-pirang manggon ning awake wonge. Demit-demit mau terus nyuwun marang Gusti Yesus supaya ora ditundung mlebu ning jurange wong mati. Cedhek karo panggonan kono, eneng babi pirang-pirang padha golek pangan ning gunungan. Demit-demite padha nyuwun marang Gusti Yesus supaya kelilan mlebu ning babi-babi kuwi. Gusti Yesus ngelilani. Demit-demite terus padha metu saka wonge, terus padha mlebu ning babi-babine. Babi-babi mau terus padha njegur ning mir saka gunungan kono. Terus padha mati. Wong-wong sing angon babi-babi mau weruh lelakon kuwi, terus padha mlayu ning kutha, ngomong-ngomongke bab lelakon mau ning kutha kono lan desa-desa ning sakiwa tengene. Wong-wong sing krungu terus padha budal ndelok lelakon mau. Kadung marani Gusti Yesus, terus padha weruh wonge sing maune dikuasani demit. Wonge njagong ning sandingi sikile Gusti Yesus, saiki wis nganggo salin lan sirahe wis waras. Wong-wong sing saka kutha mau malah terus padha wedi.
Wong-wong liyane sing padha weruh dhewe terus padha ngomongke bab nggone Gusti Yesus nundung demit-demit sing wasani wong mau.
Wong kabeh ning pawage rasa kono terus padha nyuwun banget marang Gusti Yesus supaya lunga saka panggonan kono. Awit wong-wong padha wedi banget. Mulane Gusti Yesus ya terus numpak perahu lunga saka kono. Arep balik ning panggonan sing dhisik. Wong sing maune dikuasani demit terus nyuwun banget marang Gusti Yesus arep melu dekne. Nanging Gusti Yesus ora nglilani. Gusti Yesus ngomong,
"Kono kowe balik nang desamu wae. Lan wong-wong diomongi bab sing ditindakke karo Gusti Allah ing uripmu."
Wonge ya terus balik. Lan wong sak kutha kabeh diomongi apa sing ditindakke karo Gusti Yesus ing uripe dekne. Kadung Gusti Yesus balik lan tekan gone, dekne dipethuk wong pirang-pirang sing padha bungah. Awit wong-wong pancen wis ngarep-ngarep dekne. Neng kono, eneng wong marani Gusti Yesus. Wonge jenenge Jairus, pengarepe sinagog kono. Jairus nipo neng ngarepe Gusti Yesus lan nyuwun banget marang dekne kongkon teko neng omahe. Jairus nduwe anak namung siji, anak wedok. sing umure 12 taun. Bocahe loro nemen wis arep mati. Gusti Yesus terus budal ning omahe Jairus. Ning dalan, wong-wong padha desek-desekan arep melu Gusti Yesus. Ning kono, eneng wong wedok sing wis 12 taun suwene lara ngetokke getih. Bandane wis entek kanggo mbayar dokter. Nanging durung bisa mari. Wong wedok mau bisa nyedeki Gusti Yesus saka mburi, terus ndemek gombyoke saline. Sakwat getihe mampet, Gusti Yesus terus ngomong,
"Sopo sing demek aku?
Jalaran ora eneng sing aku." Mulane Rasul Petrus terus semaur,
"Gusti, wong sing ngesuk-esuk kuwe okehe kaya ngene iki. Lah kuwe kok takon sopo sing demek kuwe?"
Nanging Gusti Yesus ngomong,
"Eneng wong sing demek aku. Aku kerasa awit eneng kekuatan metu saka awakku."
Kadung wong wedok mau ngerti nek konangan, wonge terus nipo ning ngarepe Gusti Yesus. Ning ngarepe wong oke kono, wong wedok mau terus ngomong keneng apa dekne kok ndemek saline Gusti Yesus. Lan kepriye anggone dekne bisa mari sakwat. Gusti Yesus terus ngomong,
"Bener kowe, Wok. Pancen pengandelmu sing marake kowe mari. Kono mlaku sing apik-apik."
Donge Gusti Yesus ijik ngomong iku, kok eneng wong teko sangka omahe Jairus terus ngomong,
"Bapak Jairus, ora usah ngrusui gurune meneh. Awit anake wis ninggal."
Gusti Yesus krungu kabare wong mau, terus ngomong marang Jairus,
"Jairus, ojo bingung. Ngandelo wae. Anakmu bakal mari."
Tekan omahe Jairus, Gusti Yesus orang lilani wong liyane melu dekne. Namung Rasul Petrus, Yohanes, lan Yakobus, lan wong tuane bocahe entuk melu mlebu. Wong-wong padha sedih lan padha nangisi bocahe. Gusti Yesus ngomong marang wong-wong kuwi,
"Aja padha nangis. Bocahe ora mati, namung turu."
Wong-wong padha ngguyu awit ngerti nek bocahe wis mati tenan. Gusti Yesus terus nyekel tangane bocahe, terus diceluk,
"Wo, tangi yo."
Bocahe terus urip meneh, terus sakwat kadek. Gusti Yesus terus ngongkon ngekei mangan bocahe. Wong tuane bocahe gumun banget. Nanging Gusti Yesus mengengapar-ngaparke bab lelakon kuwi.